Ethiopian odugabasa gazet a New York Times Simon Mark biyofi kesa baste jirti kunis duran gabasa madali hin egne gabaste jechudan waraqa e hamohoji harka e gafudame bodato angawa motuma jimata darbe mirkanesa nijuru gabasa gutu tujbe desa
Ethiopia kesa kajratu gazet esan lamme Ireland Simon Mark sin biyabasuf murtin raga garee gaazexeessotaa falmu bira battala mormii kan dhaqqabsiise yoo ta'u gaazexeessaan biyya alaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyiin ennaa biyyaa baafamu kun isa jalqabaati jedhee jira. Biyyaa baafamu Marks ilaalchisee Niiwoork Taayimes akka jedhetti aangawoonni Itoophiyaa kam isa darbe mariif isa waamanii jimaata walakkeessa halkanii booda xayyaara utuun hin seeniin dura saatilee 8 buufata xayyaaraa keessa tursan. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Saayimon Maarksiin yakkamaa godhee ilaalee huccuu isaallee manatti galee akka hin jijjiirranne yookaan paaspoortii isaa akka hin fudhanne eeyyamuu dhiisuudhaan biyyaa ari'uun rifaasa isaadhaa jechuudhaan gaazexaan Ameerikaa keessa maaddeffate gargaaraa gulaalaa gaazexicha sadarkaa addunyaa Maayikel Slaakmaaniin maqaa dha'uun gabaaseera. Maarks waan irra ga'e tiwiitarii irratti ennaa barreessu aangawoonni immigireeshinii mi'a koo akkan fudhadhuuf manatti akkan hin deebine na dhorkuu qofa otoo hin taane kabajaadhaan gaafadhuyyuu ilma koo waggaa lamaattillee nagaa akkan hin dhaamne na dhorkan jedhe jaalallee kootti yoo xiqqaate buufata xayyaaraatti nagaa dhaamuu nan danda'an ture jedhe. Itti gaafatamaan abbaa aangoo sabaamaa Itoophiyaa Mohaammed Idris AFP'f jimaata darbe akka himanitti Maarks eeyyama sabaa himaa utuu hin qabaatin biyyattii keessa dhimma turuuf hin qabu jedhan. Hojii hojjechuuf as jirtaa yoo eeyyama qabaatte as turtaa. Eeyyama hin qabdu yoo ta'e yoo eeyyamni keessa harkaa fudhatame qaamni itti gaafatamne irra jiru biyya keetti si deebisaa jedhan obbo Mohaammed. Maarks waraansa naannoo Tigraay irratti gabaasaalee cimoo wal duraa duubaan dhiheessee jira. Baatii bitoota isaa keessa gara Tigraayitti imalee xiqqoo utuu hin turin eeyyamni isaa duraa haqame. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota walitti bu'iinsa sana gabaasanirra uggura cimaa kaa'e. AFP, Reuters, BBC, Financial Times dabalatee gaazexeessonni Itoophiyaa sabaa himaa addunyaaf hojjetaniif afaan hiikaniif baatii dhiyoo as hojiirra utuu jiranii to'annaa jala oolanii jiru. Gaazexeessonniif gareeleen mirga namaa loltoota Itoophiyaaf Eertiraa kanneen bakka mootummaa ta'anii lolaniin gocha gara jabinaa raawwatamu laalchisee ragaa jiru ifa baasanii jiru. Ragaaleen ifa ba'an kun waxabajjii 21 filannoo geggeeffamuuf jiru injifachuu kan fedhaniif bara 2019 keessa Noobeelii nagaa badhaafaman Abiyyi irratti dhiibbaan sadarkaa addunyaa akka dabalu gumaachee jira. Paartiin biyya bulchu duraanii TPLF'f loltoota amanamoo ta'an irratti lola banameen dhiittaa mirga namaa raawwataman irratti qorannaa geggeessuuf mootummaan cicha qabaachuusaa ibsee jira.